tjeneste i den her.
Han var filosof og matematiker og også Nobelprismodtager. Han var ateist, og det var meget kendt, at han var det, og han gjorde nogle voldsomme udfald mod den engelske kirke og troen. Så var der en dag en kvinde, der sagde til ham, herr Russell, hvad vil du sige, hvis det er imod dine forventninger, at du pludselig en dag vil stå foran perleporten? Og han sagde så med lys stemme og stor overbevisning, jamen så vil jeg sige, Gud, du gav os ikke beviser nok. Men det er jo netop troens væsen, at der er ikke beviser nok, fordi var der det, så var det jo ikke tro, så var det noget, vi vidste. Og Gud er jo ikke den, der presser armen rundt på ryggen på os og tvinger os op i hjørnet og giver os så overvældende beviser, at vi bliver nødt til at tro på ham. Fordi Gud ønsker vores frivillige kærlighed. Han ønsker, at vi vælger ham. At vi i tro giver vores liv til ham. Fordi var der nu uomgåelige beviser, så var troen jo sat ud af spillet. På mange måder er Guds rige meget modsat den verden, vi lever i. I den tid, vi lever i nu, der lægges der meget op til, at vi skal forholde os. Vi skal være kritiske. Vi skal reflektere og resonere og argumentere og vurdere og analysere og forholde os på alle mulige måder. Og verden belønner intelligens og godt udseende og uddannelse og selvtillid. Men det gør Gud tilsyneladende ikke. Vi ser gang på gang i skriften, hvordan han anvender mennesker med en simpel, ja nogle gange barnlig tro. Han glæder sig over, eller han brugte uuddannede mennesker, der ikke vidste bedre end at tro på ham. Og jeg tror, når det Gud, han glæder sig allermest over, det er, når vi viser den her barnlige, enkle tro til, at Gud, du er den, du siger, du er, og du gør det bedste for os. Men så nogle gange oplever vi alligevel tvivlen i mange sammenhænge i vores liv. Og det står der egentlig meget om i Bibelen. Og jeg tænker, jamen når det står der, jamen så er det fordi, at Gud også har ligesom set til, at sådan vil vi have det, og for at imodgå os og hjælpe os. Og jeg kunne tænke mig, at vi lige kunne starte med at læse et par enkelte eksempler om, hvor tvivlen bliver udtrykt. Og et sted, der er let at finde, det er i salmerne. Og salme 10, vers 1, er et eksempel. Og der står, hvorfor står du så langt borte, herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Det David oplever her er jo, at han ikke kan fornemme, at Gud er der. Gud virker langt borte. Han virker ikke til at komme i kontakt med. Og den følelse, David har, tror jeg, vi kender. I hele taget tror jeg, at vi kan kende det til tider i vores liv. De her følelser af, Gud, hvor er du henne? Har du glemt mig? Et andet eksempel er i salme 13, vers 1-3. Og der står, hvor længe vil du dog glemme mig, herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig? Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og dagligt have sorg i mit hjerte? Hvor længe skal min fjende triumfere over mig? Igen det der oplevelse af, at Gud har glemt os. Han hører ikke vores bønder, om vi beder eller ej. Hvad forskel gør det? Vi er bekymret nat og dag. Også noget, jeg tror, vi alle sammen kender til i perioder. Salme 22, fra starten af, står der, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Oplevelsen af at være forladt af Gud er store problemer til halsen, at vi tænker, hvorfor skal det ramme mig? Hvad skal jeg... Hvorfor bliver overvældet af sygdom og bekymring over alt muligt? Vi råber, men får tilsyneladende ikke noget svar. Og et sidste eksempel fra salme 42. Fra starten af, der står, som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød, nat og dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Også det her tror jeg er velkendt, at vi kan opleve der og føle os forladt. Vi kan ikke svare på menneskers spørgsmål, når de ligesom siger, men hvad sker der? Hvorfor sker der ikke noget? Flytter det sig? Og så videre. Vi står i noget, vi ikke kan se fornuft og mening i. En længsel efter at mærke Gud, men han virker langt borte. Der er nogle fald, der Gud ikke har valgt at give os nogle entydige svar på. For eksempel ledelsens problem. Der er ikke sådan et klart svar på, jamen, hvorfor er det, vi lider. Nogle gange tror jeg, vi kan se i bagspejlets lys, at når ting ikke lige har flasket sig for os, så fik Gud noget bedre. Han havde noget, vi skulle lære. Han havde noget, han gerne ville udvikle os i. Men der er der også ting, tror jeg, vi oplever, som der tilsyneladende ikke er noget svar på. Det er ikke bare lige, det var på grund af det og det. Og så er det, tvivlen kommer ind. Så er der så andre dele af Guds ord, som er meget klar, som vi så også nogle gange har svært ved at forholde os til. For eksempel om næstekærligheden, der er der jo ikke meget tvivl om, hvordan vi skal tænke og behandle hinanden, men det er jo også svært for os samtidig. Men der er også andre felter, hvor der ikke bare er nogle entydige svar. Jeg tror, en del af den sorg og smerte, vi oplever som menneske, de bekymringer, vi har, jeg tror, en del af det hører til det at være menneske. Jeg tror ikke, vi kan leve uden. Det hører til at være her på jorden. Men jeg tror også, der er en del af vores bekymringer, som hænger sammen med, at vi mangler tro, at tvivlen tager overhånd. Fordi hvis vi virkelig var sikre på Guds indgriben, så var der også nogle ting, vi ville bekymre os lidt mindre om. Hvis vi virkelig havde den der tillid til, at Gud er nær, og han tager sig af mig, det ville måske betyde nogle færre søvnløse natter en gang imellem. Men nogle gange så er det ligesom, at vi glemmer Guds storhed. Der var også altid der var omkring 9 år, der gik hun til spejder, og det gjorde de andre også. Og så en dag, så kom hun hjem og sagde, som spejder er man stærk og modig og ikke bange. Nogle gange glemmer jeg bare, at jeg er spejder. Og jeg tror også sådan, vi kan have det en gang med, jamen, som Guds børn har Gud omsorg for os, men vi glemmer det nogle gange. I hvert fald bliver tvivlen lidt større. Og Philip Yancey, som er en forfatter, som jeg holder meget af, han siger, at det er netop fordi, vi har at gøre med den her usynlige Gud, at vi oplever tvivlen. At det er sådan. Og så siger han, så må vi lade os forholde os til tvivlen, i stedet for at lade som om, den ikke er der. Og han siger også, at skelettet i troens skab, det er tvivl. Og den bedste måde at forholde sig til det på, er at få hævet det ud af skabet og se på det. Og lade være med at lade som om, at tvivlen ikke eksisterer. Sådan at det hårde stativ, at der kan vokse levende væv på det. Da Job stod i ufattelige sorger og problemer, kom hans venner med en masse gode råd til ham. Og de sagde, men du skal bare bekende din synd, Job. Så er det er jo derfor, Gud straffer dig. Og hold op med at have det sådan, Job. Lad mig tænke sådan, du skal bare gøre dit og dat. Men Gud blev jo vred på vennerne, fordi at de havde de her nemme løsninger. Fordi de ikke ligesom tog Job seriøst. Også fordi de ikke kendte Guds tanker i det. Og der er utrolig mange steder i Guds ord, både i Jobs bog, i prædikernes bog, i klagesangene og evangeliet, det viser det menneskelige tvivl. Og jeg tror, at siden Gud har taget det med i Bibelen, så er det fordi, at lad os da forholde os til det, i stedet for nogle gange at lade som om, at det ikke eksisterer. Vi kan godt synes, at når vi kommer i kirke, så skal vi lade som om, det går jo bare fint, og har vi haft problemer eller bekymringer, så kan vi måske fortælle om dem, når de er overstået. Jeg har også haft det lidt svært, men nu er jeg kommet ovenpå. Vi kan godt næsten have sådan en attitude af, at når man er kristen, så skal vi være ovenpå, og så kører det hele bare for os. Det gør det også mange gange, men det gør det ikke altid. Og jeg tror, at så lad os da være ærlige, i stedet for at forstille os. Den, der ærligt ser sin tvivl i øjnene, vil opleve at vokse i tro, tror jeg. En tro, der er stærkere end tvivlen. Og Jesus, han arbejdede ud fra det mål, at tro hver enkelt havde. Der er nogen, der udviste stor tro, og der er nogen, der udviste en mindre tro. Men han respekterede mennesket i den position, det stod i. Og lidt senere vil jeg lige prøve at give et par eksempler fra evangelien også, med hvordan Jesus egentlig håndterer mennesker, der tvivler. Troen, eller tvivlen kan jo også lede os væk fra troen, i stedet for at bringe os nærmere. Så derfor må vi forholde os til det, fordi det er jo ikke bare et ufarligt fænomen. Hvis man slår ordet op i en bibelordbog, som vi har derhjemme, så kan ordet tvivle betyde at adskille, eller skænde, eller foretrække. Men det kan også betyde, at tage afstand fra, at modsige. Og så bliver troen jo, eller tvivlen bliver jo så gift for vores tro. Og det er ikke ufarligt. Jeg kender der mennesker i dag, som har trukket sig ud af den kirke, de kom i, og bare... jeg lever deres lille private kristendom derhjemme. Jeg kender også mennesker, der har forladt troen. Og inden man gør det, er der jo en periode med stor tvivl. Og der er det så utroligt vigtigt, hvordan vi forholder os til tvivl, sådan at det kan blive til tro, og ikke noget, der fjerner os helt væk fra troen. Jeg kunne tænke mig lige at læse et lille sted fra Jensens bog. Han siger, det kirkelige miljø, jeg er vokset op i, havde ikke plads til tvivl. Du skal bare tro, fik vi at vide. Enhver, der kom væk fra den afslukkende sandhed, risikerede at blive straffet som afviger. På bibelskolen fik min bror 03 for en tale i 1960'erne, der havde den frækhed at påstå, at rockmusik ikke automatisk var umoralsk. Selvom min bror var klassisk musiker og faktisk ikke brød sig om rockmusik, kunne han ikke finde belæg i Bibelen for de udtalelser om rockmusik, som skolen kom med. Jeg har mange gange hørt min bror tale. Han var en ivrig debattør, og jeg så hans noter fra den tale. Jeg er overbevist om, at han fik 03, fordi læreren var uenig med ham i hans konklusion. Og jeg tror også, at læreren mente, at Gud var uenig med ham. En dumme karakter på en bibelskole kan netop sammenlignes med den straf, som blev udmålt af dommerne i Salem eller Laudan. Min bror mistede ikke livet. Han forlod skolen. Han mistede midlertid også troen og er aldrig vendt tilbage. Mest fordi han ikke så, at sandheden sætter mennesker fri, og han fandt aldrig en kirke, der havde plads til de fortabte. Min oplevelse var meget forskellig fra min brors. På min pilgrimsfærd fandt jeg en kirke fuld af nåde og et kristent fællesskab, der dannede sikre rammer for min tvivl. Og alligevel er det utroligt tankevækkende, det med, at man kan rumme tvivlen, både hos sig selv, men også hos hinanden. Så i værste fald, tror jeg, i det værste tilfælde, kan kirken være med til at forstørre vores tvivl. Hvis ikke man kan rumme den. Men i bedste fald kan kirken være det her sikre sted, hvor vi kan komme med vores tvivl, og som kan rumme den, og som kan gøre, at vi kan udvikles og vokse i troen. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle se på to personer i det nye testamente, som oplever både en stærk tro, men også en tvivl. Og det første er Johannes Døberen. Vi kender historien om Johannes Døberen, hvis undfangelse jo var et mirakel i sig selv. Hans forældre var oppe i årene, og havde ikke kunne få børn, og det var jo så en stor sorg for dem. Men pludselig en dag, så bekender jo hans far, Zakarias, jo tjeneste i templet, og blev mødt af englen, der kommer og siger, at din kone skal få en søn, og han skal bane vejen for frelseren, som kommer. Og det var jo fuldstændig chokerende, og Zakarias har svært ved at tro det, og tvivlede, og derfor kunne han ikke tale før, at Johannes var født. Så Johannes må have vidst helt fra dreng af, at Gud havde særlige tanker for med ham. Jeg kan næsten forestille mig, at hans forældre gang på gang havde taget ham på skødet og så sagt, dengang englen kom til hans, så sagde han det og det om dig. Det var jo fantastisk, det var mirakel, det var Guds indgriben. Så Johannes må have vidst, at Gud havde en særlig tanke med ham, at Gud virkelig ville bruge ham, og at det var formål med hans liv. Johannes oplevede også, at det, som Gud havde talt, at det gik i opfyldelse. Og det kan vi blandt andet læse i Markus 1. Og der står fra vers 2a, som der står skrevet hos profeten Esaias, se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen, ban Herrens vej, gør han stier jævne. Og sådan trådte Johannes Døber frem i ørkenen og prædikede omvendelsesdåb til syndernes forladelse. Og hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning. Og han prædikede, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med Helligånden. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlen flænges, og Gud og ånden dalede ned over sig som en due, og der lød en røst fra himlene: Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Så de ord, der var blevet talt over Johannes' liv, inden han blev født, jamen det gik i opfyldelse. Johannes blev den, der banede vejen for Jesus. Og der oplevede han så selv at få lov at døbe Jesus, og han hørte Guds røst, og han så ånden komme over Jesus. Han oplevede meget håndgribeligt. Så sker der det efter et stykke tid, at Johannes kommer i fængsel. Vi ved, at han havde sagt Herodes imod, fordi Herodes havde et forhold til sin svigerinde, og det havde Johannes påtalt, og han var så kommet i fængsel. Der er nogen, der mener, at han havde siddet i fængsel omkring et års tid. I hvert fald, så kan vi læse fra Matthæus 11. Og der står: Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Johannes er kommet i tvivl. Han er kommet i tvivl om Jesus var den, han havde sagt, han var. Johannes, som jeg forstår det her, så havde han en forvisning om, at Messias ville komme en dag, men var det Jesus? Er det dig her, eller skal vi forvente en anden? Og vi kan jo godt sidde her og synes, jamen Johannes, den måde du er kommet til på, det du har oplevet i dit liv, hvordan kan du komme i tvivl overhovedet? Men det var Johannes. Han var isoleret, han sad der i fængslet. Han vidste ikke, hvad der ventede ham, og vi kan jo sige, med god grund havde han jo, han havde god grund til at være angst og bange, for vi ved jo, at han blev halshugget i fængslet. Men han oplevede tvivlen komme, måske i den ensomhed, måske tænkte han, jamen hvis Gud, hvis Jesus, hvis det er virkelig dig, hvorfor sidder jeg så her? Hvad er meningen med det? Og så ved vi, tror jeg, at den ene tanke tager den anden, og i hvert fald var han kommet så meget i tvivl, at han siger: Er det dig her, eller skal vi vente den anden? Det Johannes så også gør, som jeg synes, og som det jeg tror er det, der hjælper ham videre, det er, at han er ærlig omkring sin tvivl. Han siger det. Og han siger det ikke bare til sine venner, men han siger det egentlig til Jesus. Han siger det lige ud, som han har det. Og der kunne man jo godt synes, at det var da lidt flov at skulle sige det til Jesus, at man havde det sådan. Og han kunne jo godt blive skuffet og synes, at det var ringe. Men hvordan reagerer Jesus så? Det kan vi læse om i vers 4. Jesus svarede dem: Gå hen og fortæl Johannes, hvad I ser og hører. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører, og døde opstår. Og evangeliet forkyndes for fattige. Og særlig er den, der ikke forarves på mig. Så Johannes, eller Jesus, han tager det utroligt seriøst og behandler Johannes med respekt. Han siger ikke: Ah, det er jeg godt nok skuffet over. Det kan du simpelthen ikke være bekendt, og har du ikke, og så videre, så videre, så videre. Men han tager Johannes' tvivl for gode varer, men han giver ham også et svar. Han siger ikke: Gå hen og fortæl, at jeg er Guds søn. Men han går hen og siger: Fortæl, hvad I ser. Fortæl, hvad det er, I oplever. Og vi kan ikke vide, om det har givet Johannes et fornyet håb og tro. Jeg tror, at det har. Jeg tror, at det Jesus, han virkelig tager sig af det. At han viser ham respekt og kærlighed og en utrolig omsorgsfuldhed. Jamen, det må lige have været det, Johannes trængte til. Så kan man jo godt synes, jamen havde det nu ikke været lidt mere smart, at i stedet for at bruge de her vers om at fortælle om en så gudfrygtig mand som Johannes, om hans tvivl, havde det ikke været bedre med et par mirakler, at vi lige kunne have set, hvordan Jesus havde grebet ind og havde virket mægtigt. Men det ved jeg ikke. Igen så tror jeg, at Jesus kender os så utroligt godt, og han har ikke problemer med vores tvivl. Det har kirken nogle gange, men det har han ikke. Og ved at fortælle om, hvordan Johannes egentlig havde det, og hvordan Jesus reagerer på det, så siger den for mig noget om, at Jesus han siger: Jamen, så vær dog ærlige, lad være med at forstille jer. Kom til mig, som I har det, også med jeres tvivl, for at troen kan vokse. Et andet eksempel er Thomas. Og det kan vi læse om i Johannes kapitel 20. Fra vers 24 af. Situationen er her, at Jesus er død og opstået. Og nogle af disciplene har mødt ham, men det har Thomas ikke. Og der står, Thomas, også kaldet Didymus, var en af de 12, der ikke havde været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Så nogle af disciplene, der havde set Jesus, og hvordan havde de måtte haft det? Jamen, de havde jo selv været igennem de her dage med håbløshed, med fortvivlelse. Jamen, var Jesus bare død? Alt det, de ligesom troede på, var det bare smuldret bort? Men de havde så set ham, og var jo overordentlig lykkelige og begejstrede. Og Thomas havde jo ikke mødt Jesus, og han havde sin tvivl, og han udtrykte dem klart og tydeligt. Men så er det, at Jesus kommer. Efter en uges tid, så er de igen samlet, og der står så i vers 26, 8 dage efter var hans disciple atter sammen, og Thomas var sammen med dem. Der kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den ind i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særligt er de, som ikke har set og dog tror. Det, som jeg synes er næsten allermest mærkeligt i den her beretning, det er, hvorfor kom Thomas en uge efter? Han vidste, at de andre disciple, de var bare fyr og flamme, de havde set Jesus, de var sikre på, at han var opstået. Men det var Thomas ikke. Han tvivlede. Han ville se noget. Hvorfor blev han ikke hjemme? Er det ikke sådan, vi tit gør, når vi har det svært, og vi føler, at vi er fuld af modløshed og har problemer til halsen? Er det så ikke noget, der ligger lidt lige for hos os, at så bliver vi hjemme, så trækker vi os væk fra fællesskabet af? Hvad var det, der gjorde, at Thomas kom hen til dem en uge efter, selvom han havde det sådan, som han havde det, og han vidste de andres overbevisning? Det synes jeg egentlig er ret interessant. Var der sådan en kærlighed og rummelighed blandt disciplene, at de godt kunne rumme Thomas, selvom han kom der? Prøv at forestille jer, at vi var Peter og Johannes, der havde set Jesus, og så kommer Thomas ind ad døren, og så siger han, det tror jeg ikke på, jeg vil se noget. Jamen, kunne vi så overhovedet respektere ham? Kunne vi rumme ham? Eller vi sige, ah Thomas, du fatter da ingenting. Har du ikke hørt, hvad Gud sagde, at han vil oprejse, eller Jesus vil oprejse sig på den tredje dag, og så videre, så videre, så videre. Eller var der sådan en kærlighed og accept af, at jamen Thomas, du tvivler, men vær sammen med os alligevel. Vi holder af dig, som den du er. Det må jo være det, der gjorde, at han kom. Fordi jeg synes, det har været allermest tilbøjeligt at blive hjemme. At isolere sig, at trække sig tilbage til sig selv i sin frustration og i sin skuffelse. Men Thomas kom en uge efter, tvivlende, fortvivlet. For ikke alene var Jesus død, et menneske, som han havde holdt utrolig meget af, men håbet om frelseren var jo også død. Det var jo ikke kun, hvis man reducerede Jesus til et menneske, så var det jo ikke kun det menneske, der var død, men håbet om frelse for Israel var jo også død, i og med, at Jesus var død. Men Thomas kom, en uge efter troppede han op sammen med de andre, og så er det, at Jesus kommer. Og vi ved jo ikke, var Thomas ikke kommet, havde Jesus så besøgt ham derhjemme. Det har vi ikke noget svar på, men vi ved, at fordi Thomas kom i fællesskabet, så møder han Jesus. Og igen ser vi næsten den samme respekt hos Jesus, der siger, kom, Thomas, kom her, du har brug for at se, kom, så skal jeg vise dig. Han viser ham navlemærkerne i hænderne og såret i siden. Han siger ikke, Thomas, det kan du ikke være bekendt, det er jeg bare så skuffet over, har du ikke hørt, har jeg ikke sagt, har du ikke set, og så videre, så videre. Men han tager afsæt i der, hvor Thomas er. Og Thomas bliver jo overvældet. Han omvender sig fra sit tvivl. Han ser jo Jesus som opstået og som frelseren. Samtidig siger Jesus jo, at særligt den, som tror uden at have set. Men jeg synes, det er tankevækkende, også for os. Jeg tænker også lidt på som menighed. Er vi sådan en menighed, der kan rumme tvivlere? Er noget, som vi synes er fuldstændig klokkeklart? Kan vi så rumme andre, som ikke synes det? Som tvivler på et felt, vi selv synes, vi har fuld klarhed over? Har vi den rummelighed og accept og respekt for hinanden? Det er værd at fundere lidt over. Men det, som jeg synes, man kan sige, er fælles både for Johannes og for Thomas, er, at de var ærlige. De skjulte ikke deres tvivl, men de gik til den, som kunne hjælpe dem. De lød ikke som ingenting. De kom til Jesus og sagde, sådan har jeg det. Og vi ser jo, hvordan Jesus bare favner dem, og forstår dem, og respekterer dem, og mætter deres hjertes længsel. Han viser dem en mildhed og en omsorg, og der er ingen bebrejdelse eller anklage. Så lad os dele vores liv med hinanden, ikke kun de gode historier, succeshistorien, som vi jo så gerne vil fortælle, og som det er godt at høre, men både de gode og de mindre gode oplevelser, vores tvivl. Jeg tror, at der er noget veldig forløsende i, at man siger til en, man har tillid til, jeg tvivler på, at Gud hører det, jeg beder om. Jeg tvivler på, at Gud egentlig kan gribe ind, eller jeg tvivler på, om Gud har glemt mig. Nogle ord, som vi måske næsten kan have svært ved at tage i vores mund, men hvis det er sådan, vi har inderst inde, så lad os da være ærlige. Og der er det godt at være i en menighed med, sammen med nogen, som har kendt Herren i mange år, som måske kan rumme det og kan sige, det kender jeg egentlig godt til. Og så derved hjælpe til, at troen kan vokse. Lad os også være ærlige over for Gud. Lad os i bøn overgive vores situation til Gud. Lad os sige til ham, så vi har det. Han ved det jo godt. Da han møder Thomas og siger til ham, kom her og se navlemærkerne. Han havde jo ikke hørt, at Thomas havde sagt det, men Gud vidste det. Han ved jo alt, hvad vi siger og hvordan vi har det. Nogle gange kan vi godt lade som om, at det gør han ikke helt, og vi tror, at hvis ikke vi siger det, så er der ingen, der ved det. Men Gud kender jo alt. Han kender vores tanker, han kender vores situation. Så lad os lade være med at lade som om, at vi ikke har det sådan. Hvis der havde været meget tid, så kunne vi vende tilbage til Davids salmer, som jeg startede med at læse. Der hvor David starter ud med fortvivlsen, håbløsheden, modløsheden. Fordi salmerne slutter egentlig alle sammen med, jamen Gud, du er min ven i nøden. Du er den, der griber ind. Til dig kan jeg gå med mine ting, og du svarer mig. Du bønhører mig, Gud. Så David oplever også en forløsning i det, at bringe sin tvivl frem. Der står også i Guds ord, at det, der kommer frem i lyset, det bliver selv til lys. Og det tror jeg, der er en vældig hemmelighed i. Så vi kan godt føle os forkerte, når vi tvivler. Men i stedet for at gemme det ind i os selv, så lad os være åbne og ærlige, sådan at troen kan vokse. For Gud glæder sig mere end alt andet, tror jeg, over vores tro på ham, vores tillid til ham. Så lad os også som fællesskab være rummelige. Lad os kunne rumme hinandens tvivl og sorg og problemer, selvom det er noget, vi ikke selv kan fatte, at man lige kan tænke sådan i den situation. Filiansen siger, at vi har brug for pålidelige tvivlsfælder. Og det tror jeg er rigtigt. Så ved at være i rummeligt fællesskab, så kan vi også være med til på den måde, at troen øges. Jeg tror ikke selv så meget på, at troen vokser ved at tale om troen. Men når vi ser, hvordan Jesus tænker om menneskene, han omgives med, hvordan han behandler dem, så vokser i hvert fald min tro. Fordi så kan jeg kende noget af mig selv i det. Ja.
Alice spurgte mig, om jeg havde et digt, der passede til det emne, Marie skulle tale om. Og så sagde jeg, okay, der er mange at vælge mellem. Så læste jeg nogle af de digte op for Alice, som der var at vælge mellem, og så sagde hun, det der skal det være. Og det her digt, det hedder Over stok og sten. Og det handler om det, man kan opleve, når livet går stærkt, men at troslivet måske ikke rigtig kan følge med. Men det handler så også om det at gå til kilden og drikke over stok og sten. Over stok og sten, herre, ser du ikke mine ben, at jeg vakler tit og snubler, vælter om med svare skrubler, giver op på stejle skrænter, og men du tålmodigt venter, og bliver red, når der er mørke over vejen eller tørke. Magter ikke dig at følge efter, mangler mod og mangler flere kræfter. Herre, tog du måske fejl, da du dengang kaldte netop mig, der kun formår, som du ved, at vralte? Eller kalder du igen? Kalder mig din egen ven? Kalder mig ved navn, trods alt, til at være liv og salt? Favner du mig nu i stor barmhjertighed? Siger du, at mærket over mig skal være fred? Giver du mig dog af mulmets skatte mere, end jeg kan bede om eller fatte? Herre, her er jeg. Kommer til dig med de svage ankler. Kommer med de mange mangler. Med de svare skrubler og med skrækken. Herre, jeg går hen til bækken for at drikke.
Vi har meldt spil for os, og der vil være mulighed for at drikke ved kilden. Og er der nogen, der ønsker at komme herop og blive bedt for, så er I velkommen til det. Og jeg vil ikke sige, at det er for det eller for det, fordi I kender selv behovene, og så nogle gange så sidder man til, det blev ikke nævnt, så var det nok ikke i dag. Men kom og kom frimodigt.